Salom azizlar. Hozirgi zamonda biz tezlik haqida xavotirlanamiz. Ammo Xudo uchun tezlikdan ko'ra kuchlilik va barqarorlik muhimdir. Biz darhol tuzalishni, qisqacha yo'lni va tezda yechimni xohlaymiz. Biz muammolarimizni tezda hal qilinadigan, vasvasalarimizni tezda yo'qotadigan va bizni kuchayib borayotgan og'riqdan xalos qiladigan ma'ruza, seminar va tajribani xohlaymiz. Ammo haqiqiy yetuklik hech qachon qanchalik kuchli va ta'sirli bo'lmasin, birgina tajribadan iborat emas. O'sish ketma-ketlikda amalga oshadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda." Xo'sh, nima uchun bu narsa shuncha uzoq vaqt oladi? Xudo bizni tezda o'zgartira olsa-da, u bizni sekinlik bilan o'stirishni xohlaydi. Iso shogirdlarini tarbiyalashni aniq reja asosida amalga oshirgan. Xudo isroilliklar yengilmasliklari uchun va'da qilingan yerni kam-kam egallashlarini aytganidek, Xudo bizning hayotimizda sekin qadamlar bilan ortib boradigan darajada ishlaydi. Nima uchun o'sish va o'zgarish shuncha uzoq vaqt talab qiladi? Buning bir qancha sabablari mavjud. Biz sekin o'rganuvchilarmiz. Biz biror darsni yaxshi o'zlashtirishimiz uchun uni 40 yoki 50 marta qayta-qayta takrorlashimiz kerak. Muammo yana bir marta sodir bo'lsa, biz boshqa bunday bo'lmasligi kerak edi, men buni allaqachon o'rgangan edim deb o'ylaymiz. Lekin Xudo bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Isroilning tarixi biz Xudo o'rgatgan narsani qanchalik tez unutishimiz va oldingi o'zligimizga qanchalik tez qaytishimizni ochib berdi. Biz qayta-qayta takrorlashga muhtojmiz. Biz bir qancha unutishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ko'p kishilar maslahatchiga borib, yillar davomida mavjud muammoni hal qilishni so'raydilar. Sizning bu muammoni hal qilishingizga muhtojman. Men bir soat shu yerdaman. Ular uzoq muddat mavjud bo'lib kelgan muammoni, chuqur ildiz otgan qiyinchilikni tezda hal bo'lishini kutadilar. Bizning muammolarimiz, barcha yomon odatlarimiz bir kechada rivojlanmagani uchun biz ulardan darhol qutulishimiz real emasdir. Bir necha yillar davomida shakllangan vayronagarchilikni bartaraf qilish uchun biror dori, ibodat yoki tamoyil yo'q. Bu qattiq ishlash va almashinishni talab qiladi. Muqaddas kalom buni eski o'zlikdan xalos bo'lish va yangi o'zlikka ega bo'lish deb ataydi. Siz tavba qilganingizda yangi tabiatga ega bo'lsangiz ham, sizda eski odatlar, shakllar va tajribalar hali ham mavjud va ular o'chirilishi va almashinishi kerak. Biz o'zimiz haqimizdagi haqiqatlarni uchratishdan qo'rqamiz. Men oldin ta'kidlab o'tganimdek, haqiqat bizni ozod qiladi, ammo avval bizni g'amgin qiladi. Biz xarakterimizdagi kamchiliklarni samimiylik bilan qarshi olishdan qo'rqishimiz bizni rad etish qamog'ida saqlaydi. Qachonki Xudo o'z haqiqat nurini bizning xatolarimiz, muvaffaqiyatsizligimiz va uyatlarimizga portlaganida biz ularda ishlay olamiz. Shuning uchun ham siz kamtar va o'rganuvchan munosabatsiz o'sa olmaysiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.